Posloucháte dopolední radiožurnál, dnes máme velmi vzácného hosta. Je to právnička a profesorka mezinárodního práva na Kalifornské univerzitě Karima Benoun. Welcome to the studio. Vítejte ve studiu, velmi si vážím toho, že jste tady.
Thank you, it's wonderful to be in Prague.
Napsala jste knihu, kterou teď uveřejnili i v České republice. Tady vaše fatva neplatí, jsou to vlastně nevyprávěné příběhy boje proti muslimskému fundamentalismu. 300 lidí jste intervjuovala od Afghánistánu po Mali. Všechny ty historky opravdu začaly v roce 93 u vás v bytě.
So the story begins with my own father who was from Algeria and was like many other Algerians.
Příběh začal u mého otce, který byl z Alžírska a stejně jako mnoho jiných alžírských intelektuálů mluvil proti nástupu fundamentalismu a ozbrojených skupin v 90. letech, které se chovaly v podstatě tak jako dnešní takzvaný islámský stát. A můj otec dostával výhrušky a v jedné chvíli se dokonce objevili lidé u dveří bytu. A právě v té chvíli začala pro mě ta kniha jednoho dne, kdy někdo přišel k bytu. My jsme nevěděli, kdo to vlastně je, ale věděli jsme, že ve stejné době o týden dříve byl zabit přítel mého otce. A v té chvíli pro mě začala ta kniha. Já jsem se pokusila najít co nejvíce lidí podobných mému otci po celém světě a dát jim tu pozornost, kterou si zasloužili.
A vy jste si opravdu myslela, že s malým nožíkem na pomeranče
ubráníte svého táta? No, my jsme nevěděli, kdo stojí za těmi dveřmi a ten den jsme se to nedozvěděli, ale dověděli jsme se, že ozbrojená skupina zabila kolegu otce o týden dříve a nenapadlo mě nic jiného, tak jsem popadla nůž z příborníku a stála se tam. Ano, bylo to směšné, ale mě v té chvíli nic lepšího nenapadlo. Takže ta kniha je o mé snaze najít nějaký lepší způsob, jak pomoct lidem, jak jim získat větší mezinárodní podporu.
Můžete popsat 90. léta v Alžírsku? Já jsem pochopila, že tam byly tisíce lidí, kteří byli zavražděni fundamentalisty, ale mezinárodní společenství mlčelo, nikdo nic neřekl.
Alžířané říkají těm 90. letům temná dekáda a bylo to desetiletí, kdy ozbrojené fundamentalistické skupiny se snažily získat moc ve společnosti. Vlastně vedli válku proti státu, vyhlásili válku proti občanské populaci a zabíjeli tisíce a tisíce lidí. Také stát se dopustil několika vážných přehmatů ve svém boji proti terorismu, takže to bylo velmi obtížné období, ale lidskoprávní aktivistky se postavily proti tomu. Tam, kde vybuchla bomba, druhý den šli na to místo a protestovali, zaplnili to místo květinami. Intelektuálové se postavili proti, když vybouchlo sídlo alžírské žurnalistiky v roce 1996, novináři tam zůstali, aby mohli noviny příští den vyjít. Lidé kladli odpor.
Kolik vám tehdy bylo?
Mě bylo kolem 20 a studovala jsem mimo Alžírsko, ale jezdila jsem domů co nejčastěji, až do roku 1996, kdy mi otec řekl, raději nejezdi.
Váš tatínek chtěl napsat knihu, proč jsem odpadl od víry. Byla to tehdy legrace, nebo to myslel vážně?
Vlastně titulek té knihy jsem měl jmenovat, proč jsem se stal odpadlíkem od víry. A odpadlík od víry, to byla nálepka, kterou islamisté dávali těm lidem, kteří podle nich opustili islám. Často to byli lidé, kteří se tak nerozhodli, přitom se tak mohli rozhodnout, protože to je svoboda svědomí a lidské právo. A můj otec chtěl vysvětlit, proč tu nálepku získal od fundamentalistů, ale on vlastně jenom praktikoval svobodu svědomí a svobodu myšlení, což byly hodnoty, které bylo rozhodnut bránit. A já jsem se o něj bála a prosila jsem ho, aby tu knihu nepsal, ale on věřil, že pokud lidé nebudou otevření, ta situace se zhorší. On sám byl velice hrdý na muslimskou tradici, v které vyrostl a říkal, pošlapali islám ve jménu džihádu. Oni se radikálně oddělili od toho islámu, který praktikovali naši předci.
Můžete nám pomoci pochopit, co bylo špatně v dobách vašeho otce? Proč bylo těžké učit darwinismus? Pro nás je to běžné.
Bohužel ono jde o celosvětový boj za možnost vyučovat darwinismus. Podle New York Times dokonce ve velkých oblastech přímo v srdci USA učitelé někdy neučí evoluční teorie na střední škole, protože jsou vystaveni velkému tlaku od radikálních křesťanských rodičů a skupin, pokud ji vyučují. Takže můj otec byl součástí součástí toho globálního boje za možnost učit evoluci na konci 80. a začátku 90. let v Alžírsku. A přišli k němu fundamentalističtí studenti a řekli, odmítáme se tohle učit. A on řekl, při zkoušce, napište, o čem ta teorie je a dolů můžete připsat, já v ní nevěřím. A oni řekli, ne, nemožné, odmítli, ale přemýšleli o tom a další den se vrátili a měli v rukou brožuru od radikálních křesťanů v USA proti evoluci, přeloženou do arabštiny a řekli, podívejte se, profesore Benune, dokonce ani Američané nepřijímají tuto teorii evoluce, takže my ji odmítáme studovat. Ale já si myslím, že je to opravdu vážný bod týkající se přijímání vědy. To je cosi, co fundamentalisté často odmítají. Oni přijímají technologii, která je pro ně velmi užitečná, ale věda, což je to seriózní myšlení za technologií, to je mnohem kontroverznější. Takže je velice těžké, opravdu. Řekla bych, že fundamentalismus je mnoho věcí, ale mimo jiné také nedostatek intelektuální svobody
myšlení. Když jste mluvila o tom temném desetiletí, můžete popsat, jaký je rozdíl mezi fundamentalismem tehdy a tím současným?
Já bych řekla, že mnoho Alžířanů by dnes řeklo, kdyby svět věnoval větší pozornost tomu, čím jsme trpěli v 90. letech tehdy, a to byl svět před 11. září, kdy to nikdo nebral vážně, kdyby býval svět věnoval více pozornosti tomu tehdy, mohl by pochopit to nebezpečí a mohli bychom se vyhnout některým věcem, které jsme zažili nedávno, protože mnoho z praktik Daesh, neboli takzvaného islámského státu, také provozují ozbrojené islámské skupiny v Alžírsku a jinde v únosy dívek, sexuální otroctví a tak dále a pokoušejí se ospravedlňovat to ve jménu své interpretace náboženství. A tady musím zdůraznit, že jde pouze o jejich výklad, který jinak mainstream společnosti odmítá. Takže já bych řekla, kontext je dnes odlišný a samozřejmě využívání internetu a toho kybernetického rozměru náboru a tak dále, to jsou odlišnosti, ale myslím si, že je v tom hodně, z čeho se můžeme a měli bychom se naučit z toho období, abychom nacházeli nejlepší možné odpovědi dnes.
Help us find the best answers now.
Proč je tady tolik lidí, kteří mluví o střetu civilizací?
I in fact think that there are clashes within every civilization.
Já si vlastně myslím, že střety existují v každé civilizaci světa, a to mezi těmi, kdo se zastávají tolerantnějších a humanističních názorů na jedné straně a těch, kteří jsou agresivnější ve svých názorech. Takže to, o čem mluvím já, je součást většího celosvětového boje a my se musíme spojit lidé, kteří podporují rovnost a lidská práva ve všech těchto kontextech a stát za těmi principy v univerzálním měřítku.
Vy jste začala na té knize pracovat v roce 2010, pak přišel rok 2011. Jak vás arabské jaro zasáhlo?
No, to je dost legrační. Můj nakladatel mi napsal, ach bože, možná, že ta vaše kniha se stane zastaralou, protože samozřejmě, když propukla revoluce, nejdříve v Egyptě a pak v Tunisku a dále. Takzvaní islamisté nebyli v čele. Bylo to vlastně sekulární vlna, která začala nejdříve v severní Africe a pak se rozšířila. Ale já si myslím, že jsme byli svědky toho, že vy se vlastně nemůžete dostat k demokracii bez toho, že byste zpracovali autokracii a současně fundamentalismus. Vy se musíte zabývat oběma těmi věcmi. Nemůžete prostě se zabývat pouze jednou v těch kontextech v současné době. Čili já to vidím jako důležité první kroky v boji směrem k většímu množství lidských práv, ale samozřejmě je to cesta dlouhá, která zahrnuje vystavování nebo budování životaschopnější alternativy. A alternativou k fundamentalismu není prostě nepokračovat v útlaku nebo nedostatku demokracie. Alternativou je výstavba lepšího modelu, který bude inkluzivnější a svobodnější.
Můžete říci našim posluchačům rozdíl mezi islámem a islamismem?
Jak říkám v knize, zdá se, že jde jen o rozdíl 3 písmen v angličtině, ale ve skutečnosti ten rozdíl je obrovský. Islám je jedna z velkých světových náboženských koncepcí, k níž se hlásí až 1,5 miliardy lidí, ale řekla bych, že těch 1,5 miliardy lidí praktikuje velmi rozdílně. Někteří podle muslimské tradice, ale nepraktikují, někteří samotný pojem muslim je velice různorodý, stejně tak islám. A islamismus, to je pro mě určité krajně pravicové politické hnutí, které se snaží o prosazení své verze islámu, znovu zdůrazňují, jde o jejich verzi islámu a použijí to jako politický projekt, jako nástroj k uchopení moci nad dalšími lidmi, nikoli jako duchovní projekt. A to je pro mě velice kritický rozdíl, zásadní. Takže moje kniha je proti islamismu, ale naprosto ne proti islámu. Vlastně jde o příběhy muslimů a lidí muslimské tradice, kteří používají někdy náboženský jazyk, někdy používají sekulární jazyk, kteří vyzývají fundamentalismus a islamismus.
Poté, co jste mluvila s tolika lidmi, poté, co jste pracovala jako obhájce lidských práv, což znamená, že jste musela poslouchat mnoho lidských příběhů, které byly velmi složité. Jak to, že vás tohle neodvedlo od víry? Rozumím tomu, že jste muslimka.
Víte, já vždycky říkám, že náboženství a osobní přesvědčení jsou právě tohle. Skutečně něco velice osobního. A řekla bych, že asi jsem prožila tu zkušenost, kterou zažilo mnoho Iránců s nástupem fundamentalismu, kdy mě to vlastně odvedlo od tradice mého otce. Ale zkušenost ze setkání s tolika lidmi, kteří se pozitivně účastnili, byly muslimské tradice, lidé, kteří uprostřed rozhovoru o tom, jak by se mělo odsoudit kamenování lidí pro rouhání, se omluvili a šli se pomodlit, nebo jiní, kteří oslavili narození proroka přípitkem vína. Tito lidé mě znovu naplnili hrdostí na mou tradici a to je třeba dobře pochopit, ale skutečně si myslím, že víra je otázka lidské volby. Lidé mají právo věřit nebo nevěřit, je to zaručené lidské právo v mezinárodním právu a mají právo věřit jí různými způsoby.
Jak jste vyřešila tu otázku zveřejňování jmen a identit lidmi, lidí, s kterými jste se mluvili, protože to pro ně může znamenat rozsudek smrti?
Já jsem se těch lidí vždycky zeptala, jestli mohou použít jejich jméno nebo ne. A někdy, i když řekli, že ano, tak jsem se rozhodla, že to neudělám. Ale mám jenom zkušenost, kterou nikdy nezapomenu. Šlo o šerifu Kedar, která přišla o bratra a sestry kvůli ozbrojeným islamistickým skupinám již v 90. letech. Její matka se právě vrátila z Hadžač z Mekky zhruba 40 dní předtím, než jí děti zabili. A já jsem řekla šerifi, která pracuje pro asociaci v oběti, mohu používat ta jména, plní mě to nervozitou. A ona řekla, podívej se, když někdo ti řekne, nepoužívej mé jméno, nepoužij ho. Ale pokud ti někdo řekne, použij ho, prosím tě, abys to udělala, protože my si přejeme, aby lidé věděli, že jsme reální, že existujeme.
Proč je kdokoliv z těchto lidí méně známý než Usáma bin Ladin nebo Ali al-Awlaki?
To je skvělá otázka a já si ji občas znovu a znovu kladu. Když vidíte takové lidi jako aktivistů Pakistánu, byli to lidé, kteří protestovali proti odsuzování žen k smrti pro rouhání a protestovali, i když tam měli být sebevražedné útoky, aktivistka řekla osobě, která jí telefonovala a vyhrožovala, tak jen přijďte s těmi svými sebevrahy, jestli musíte, my tam budeme. Vidíte, jaká je to odvaha. A tak si musím říkat znovu a znovu, proč se ten příběh nevypráví? Možná proto, že je to komplikovaný příběh a my dáváme přednost v této době jednoduchým příběhům. Tuhle jednoduchost, to zjednodušování musíme opustit. A já vyzývám nyní vás, abyste šířili ty příběhy, ať už příběhy z mé knihy, anebo příběhy, které najdete jinde, o lidech, kteří stále pokračují v té práci. Slyšeli jsme všichni o těch hrůzách v Orlandu, naprosto mě to zničilo. Ale také potřebujeme vědět například o skupinách, jako je například skupina muslimové za podporové hodnoty v USA. To jsou lidé, kteří praktikují stejnou pohlavní muslimské sňatky a podporují práva LGBT komunity jako muslimové již mnoho let. I to musí být součástí toho příběhu.
Proč riskujete svůj život? Na to jste se zeptala afganské vyšetřovatelky, jediné vlastně ženy, Marie Bashir. Co vám řekla?
Ona řekla v zásadě to, že jediným způsobem, jak věci zlepšit, aby byly další Marie Bashir, je, když lidé jako ona budou podstupovat rizika. Ona byla první a myslím si, že stále je jedinou generální prokurátorkou v Afghánistánu. Nedostávala pouze výhrušky smrti, ale byly dokonce útoky na ní. Jeden z jejich strážců přišel o nohu a jedno z jejich dětí bylo zraněno, ale ona naprosto odmítla se vzdát. A ona opravdu vyzvala mezinárodní komunitu, aby nezapomínala na ženy v Afghánistánu nyní, když je tu snaha o nastolení míru s Talibánem. A to je výzva pro nás, pro všechny, abychom nezapomínali na ty lidi, abychom nacházeli promyšlené způsoby, jak podporovat jejich práci.
A co vy, Karimo? Proč vy riskujete svůj život? Protože já si myslím, že ho riskujete.
No, moje největší obava byla vždy zajistit bezpečnost lidí, s nimiž jsem dělala rozhovory, protože já pak nasednu do letadla a odletím, ale vždycky mě nesmírně zajímalo, abych udělala všechno možné pro to, aby oni nebyli ve větším nebezpečí než bez toho rozhovoru. A někdy mi lidé sdělovali příběhy, které byly skutečně velice těžké na sdělení. Pamatuju si jednu ženu v Nigérii, jak ji zabili děti v 90. letech ozbrojené fundamentalistické skupiny a říkala nejdřív, já ten příběh nikomu nevyprávím, ale vám ho vyprávět budu, abyste mohla dělat svou práci. To mě naplnilo pokorou.
Chápu, že jít do Mali a do Afghánistánu, to nejsou úplně nejbezpečnější místa na světě. Vy jste víc vidět, vy jste víc slyšet, než lidi, s kterými mluvíte. Skutečně nevnímáte to nebezpečí?
Já jsem popravdě řečeno napsala závěť tentokrát, než jsem jela do Afghánistánu, to musím přiznat. Ale jinak já vždy se pečlivě připravuji, snažím se vnímat to riziko, když do těch míst jezdím a snažím se zejména využívat skvělých rad místních lidí. A velice mě dojalo, jak místní lidé často se znepokojují ohledně mé bezpečnosti. Pamatuju si na jednu ženu Pakistánu, která mě oslovila, byla z Karáčí a byla zničená tím, co se stalo americkému novináři Danny Pearl. A říkala mi, slib mi, že nepůjdeš nikam, kde to neznáš, že nebudeš mluvit s lidmi, které neznáš, jenom s těmi, které ti někdo představí. A tak musím říct, že se lidé o mě opravdu starali a proto tak cítím tu zodpovědnost nyní, abych se postarala o jejich příběhy.
Kde ty lidi hledáte? Jsou to stovky lidí, není to jednoduché.
Pracuji skrze sítě. Mnoho let už pracuji se skupinou, která se jmenuje Síť žen žijících podle muslimských zákonů. Ta působí v mnoha zemích světa a oni vypracovali takovou brožurku Varovné příznaky fundamentalismu. Jak je můžeme identifikovat, jak zjistíme, že jde právě o tohle. A ti mají mnohé kontakty prostřednictvím své sítě a také na některých místech přijedu a pracuji za pomoci místních novinářů a tak dále. V Alžírsku jsem měla to štěstí, že jsem měla mnoho osobních kontaktů a někdy jsem měla pocit, jako by se mnou ještě tu práci dělal můj otec, i když on zemřel na nemoc v roce 2004. Pořád jako by byl ještě přítomen. Lidé si pamatují, co dělal, jak byl odvážný. A to mi často pomohlo. Například setkat se s určitými lidmi, získat přístup k některým materiálům bádání, například získat přístup do archivu nebo možnost si přečíst články novinářů předtím, než je zabili v 90. letech. Čili i když jde o tak obtížnou, zatěžující historii, jakoby z toho vzniklo požehnání, protože lidé vlastně chápou, že svým způsobem mohu chápat, jsem schopna chápat to, o čem mi vyprávějí. Samozřejmě nemůžu říct, že mám stejnou zkušenost jako ten, kdo žil v Afghánistánu, ale mám jakési okénko k té jejich zkušenosti.
Když se vrátím s lidmi ve vaší knize, co bylo tak zvláštního na Mohamedu Ali Alalu?
Bylo to úžasné pro mě. Poslouchal jsem ho v rozhlasu a byl skvělý. On měl rozhlasovou show v Alžírsku, mou oblíbenou. V určité době jmenovala se Sans Pitié, bez milosti. A dělával velmi komické věci. Na konci 80. let někdy to bylo velmi vážné, ale vždycky tam byla špetka humoru. Například mi vyprávěl, jednou si pozval skupinu mladých, kteří podporovali islamismus, všichni se hlásili k džihádu a podle džihádu, když umřete, jdete do ráje a tam na vás čekají pany, což je prostě směšný konstrukt, který útočí na mladé muže, kteří možná v tomto ohledu nezrealizovali se plně. A tak on se jich zeptal, když se džihádu zúčastní žena, jsou také pro ně připraveni mladí mužové a oni se tak rozlobili, že na něj zaútočili, vyrvali mu mikrofon a on mi to vyprávěl a přitom se smál, nebo mi vyprávěl, jak dostal první výhrušky smrti, jak je četl nahlas do rozhlasu. On vyprávěl humor jako způsob bojovat proti tomuto islamistickému hnutí. Dnes to můžeme pozorovat u řady umělců, muslimské prostředí, úžasné komické programy například v televizi Pakistánu, kdy se položí otázka, jak vypadají zprávy Talibanu a nastane ticho. Humor je prostě neuvěřitelně účinný nástroj proti extremismu. Dnes to pozorujeme například na vtipech o oranžové hlavě Donalda Trumpa v USA. Humor je prostě velice humanizující a velmi důležitý.
Myslím si, že politická situace je v různých zemích různá. Mluvíme o fundamentalismu, ale jak si myslíte, že se ta situace vyvine do budoucna?
Myslíte globálně?
Ano.
Jedna afgánská žena, s kterou jsem dělala rozhovor, byla v nesmírně nebezpečné situaci, nemohla jsem použít její jméno, mi řekla, optimismus je klíčem k přežití. A vždycky si vzpomenu na otevřený dopis, který můj otec napsal v roce 96, což byl nesmírně obtížný rok, 1995, což byl ovšem také obtížný rok. Byl to otevřený dopis mluvčímu jedné z teroristických skupin v Alžírsku a on tam napsal na konci v době, kdy kolem něj byli zabíjeni jeho přátelé, teroristům to napsal, vaše hnutí je v zásadě antietické, v rozporu s islámem a univerzálními hodnotami a zdravým rozumem. Vaše hnutí je odsouzeno k nezdaru. A já jsem přesvědčena na 100%, že tohle platí. Myslím si, že otec pochopil, že to ale není nevyhnutelné, že musíme udělat ovšem my, co je v našich silách, abychom tomu zabránili. Ta cesta může být ještě dlouhá, můžeme na ní zažít hodně utrpení. Ale jsem rozhodně optimistická a konec konců si myslím, že záleží na nás, abychom se spojili.
Proč to děláte? Máte pocit povinnosti, máte pocit dluhu, máte pocit, že to je něco, co musíte udělat, protože tohle nikdy neskončí, to je na zbytek života.
Já jsem studovala právo v 90. letech mimo Alžírsko, když tam Amal Zamouni studovala také právo. A zmíním ještě další přítelkyni, Rashidu Hamadi, což byla alžírská novinářka, aktivistka, která se skrývala, jednou večer přišla na návštěvu ke své rodině a byla zabita. Já v té době byla v bezpečí a tak cítím tu obrovitou odpovědnost z bezpečí a z možností, které mi vyplynuly ze studií v USA, abych ty příběhy vyprávěla, abych to poselství udržela v aktivní podobě a abych upozornila na lidi, kteří pokračují v tom mírumilovném boji vyzbrojeně pouze hlasy a pery proti fundamentalismu, ať je to v Iráku, v Afghánistánu, v Nigérii, v Somálsku, cítím tu odpovědnost stát po jejich boku. A myslím si, že nejlepší způsob, jak to je, udržet duch Rashidi Amali naživu.
ale je to pro vás velmi, velmi osobní záležitost. Vy jste se třásla na TEDxu, když jste přednášela stejně jako vaše publikum.
Dvě z žen mé knihy byly zavražděny od jejího vydání. První z nich byla naprosto úžasná právnička Silva Bugeygeis z Libie. Ona bojovala po celá léta proti Kadáfímu a pak, když se islamisté chopili moci, svrhli Kadáfího, tak bojovala proti ním a její bezpečnostní situace se stala tak vážnou, že odešla z Libie, ale byla na ní emočně závislá, takže se vrátila a 25. června 2014 byla právě v Libii zavražděna. A v minulém roce žena, s kterou jsem se setkala, skvělá, skutečně skvělá žena jménem Sabine Mahmoud, která vedla kulturní kavárnu v Karáči. Tam se provozovaly takzvané otevřené noci s mikrofonem, lidé tam chodili, recitovali básně národního básníka Amda Faize a pak Aleluja Leonarda Cohena. Pokud jste někdy neslyšeli Leonarda Cohena zpívaného v Karáči na Open Mic Nights, tak ho ještě neznáte. Ale také tam probíhaly politické diskuse, včetně těch, jak bránit odsudkům proti Rouhání. A po jedné z takových diskusí ona byla v dubnu roku 2015 zastřelena. Ale já si vždy vybavím báseň Amada Faize, kterou jsem slyšela na jednom z těch večerů, a sice tyrani nedokáží zhasnout měsíc. Myslím na všechny ty ženy. A ano, je to velice osobní. A co je ještě důležitějšího, je to o jejich boji a my nemáme právo na ně zapomenout.
Vážená Karimo Benun, děkuji, že jste nám přinesla ty příběhy a děkuji vám. Přeju hodně štěstí do budoucna.
Karima Benun, thank you for bringing us all those stories and good luck for the future. Thank you very much.
Thank you.